Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evo vijesti za petak, 8. septembar. Nastavak suđenja optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori je odgođen za ponedjeljak. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić planira sastanak o platformi za pisanje deklaracije o opstanku srpske nacije. Mađarski premijer Viktor Orban osudio kao nasilje mehanizam obaveznih kvota za prijem izbjeglica koju je usvojila Evropska unija. Ustavni sud Španije preventivno suspendovao poziv na referendum o nezavisnosti Katalonije. Snažan potres jačine 8,4 stepena pogodio južnu obalu Meksika, najmanje 15 poginulih. Na Floridi počinje evakuacija pola miliona ljudi zbog približavanja uragana Irma. A o tema današnje emisije najavljujemo. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović kaže da ta organizacija nije dobila poziv na konsultacije o izradi deklaracije o zaštiti srpskog naroda, čiji su inicijatori predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik.
Nismo dobili zvanični poziv za učestvovanje u donošenju bilo kakve deklaracije. Sve što smo saznali smo iz novina, ali vjerovatno se računa i sa nekim našim mišljenjem u vezi sa tim. Mi u Srpskom nacionalnom savjetu mislimo da Srbi u Crnoj Gori svoje pitanje mogu da se riješe jedino ako se okrenu sami sebi.
Govorimo i o revizorskom izvještaju o javnim nabavkama u zdravstvu. Ana Đurić iz Instituta Alternativa.
Osim što treba da postoji strategija, treba da postoji metodologija planiranja nabavke u zdravstvu. S obzirom na to da ona nije transparentna, odnosno da se do nje ne može doći, to baca sumnju da li takva metodologija uopšte postoji u našem zdravstvenom sistemu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori odgođeno je za ponedjeljak jer zbog lošeg zdravstvenog stanja pretresu nije mogao prisustvovati jedan od optuženih, Bratislav Dikić. Optužnicom specijalnog tužilaštva obuhvaćeno je ukupno 14 lica iz Srbije, Crne Gore i dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov koji su u bjekstvu, a koje tužilaštvo označava kao pripadnike ruskih obavještajno-bezbjednosnih službi. Optuženi se terete za pokušaj terorističkih akcija 16. oktobra prošle godine, te da su dio zavjere za nasilno rušenje vlasti i likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Odbrane su do sada iznijeli optuženi Bratislav Dikić i Miloš Jovanović, koji su negirali krivicu. Pretres se nastavlja u ponedjeljak. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić će organizovati sastanak o platformi za pisanje deklaracije o opstanku srpske nacije, najavljeno iz te partije. Biće pozvani predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević i predstavnici srpskih institucija, rekao je za Pobjedu poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović. Deklaraciju o opstanku srpske nacije su promovisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik. Najavljeno je da će deklaracija biti objavljena u novembru, a finansirat će se iz državnog budžeta Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mađarski premijer Viktor Orban osudio je kao nasilje mehanizam obaveznih kvota za prijem izbjeglica koji je usvojila Evropska unija i rekao da Mađarska neće postati zemlja imigracije. Odgovarajući na pismo predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, u kojem je navedeno da solidarnost nije stavka na meniju, Orban je naveo da za njega to nije solidarnost nego nasilje i dodao da za razliku od nekih drugih zemalja Evropske unije Mađarska nema kolonijalnu prošlost. Mađarska vlada je ranije najavila nastavak bitke protiv kvota. Ustavni sud Španije preventivno je suspendovao poziv na referendum o nezavisnosti regiona Katalonije nakon što je usvojio žalbu centralne vlasti u Madridu. Taj potez bio je očekivan jer je španski premijer Mariano Rajoy objavio da vlada pokušava da obori kontroverzni zakon koji treba da legitimiše glasanje o nezavisnosti Katalonije i dekret katalonske vlade kojim se birači pozivaju na referendum 1. oktobra. Prema sudskim pravilima suspenzija traje 5 mjeseci, a sud je do tada treba da donesu presudu. Više od 1000 ljudi, najvećim dijelom pripadnika muslimanske manjine Rohinđa, ubijeno je u nasilju u mjanmarskoj državi Rakhine, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija. Prema podacima Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice, od 25. avgusta u Bangladeš je iz Mjanmara izbjeglo oko 270.000 ljudi. Oni bježe od nasilja u koje je izbilo nakon napada pobunjeničke vojske spasa Rohinđa Rakana na policijske punktove. Snažan zemljotres jačine 8,4 stepena pogodio je južnu obalu Meksika, blizu granice sa Gvatemalom. Prema prvim informacijama, najmanje je 15 poginulih, a data je uzbuna zbog opasnosti od tsunamija. Istovremeno, Nacionalni centar za uragane u Majamiju izdao je upozorenje za južnu Floridu i obližnji arhipelag zbog nadolaska uragana Irma. Zvaničnici su upozorili da se stanovnici Floride suočavaju sa olujom opasnom po život, pa danas počinje obavezna evakuacija oko pola miliona ljudi. Američki geofizičar Chris Milliner izjavio je da su obilne kiše koje je donio uragan Harvey prošle nedjelje uticale da grad Houston potone za 2 cm. Milliner, koji je istraživač u laboratoriji NASA, objašnjava da je voda teška oko tonu po kubnom metru i da su poplave bile toliko rasprostranjene da je voda savila zemljinu koru. No, potonuće Houstona bit će privremeno, kaže naučnik, jer kada voda otekne, uslijedit će suprotan elastičan odgovor zemljine kore.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Učešće srpskih nacionalnih stranaka i organizacije iz Crne Gore u pisanju deklaracije o zaštiti srpskog naroda je izvjesno, ali još uvijek nema konkretnih imena. Deklaraciji bi trebalo da prethodi otvaranje Srpske kuće u Podgorici, u kojoj će se naći sve relevantne institucije koje se bave političkim i kulturnim statusom Srba u Crnoj Gori. Ipak još uvijek je mnogo nepoznanica o ovom projektu, javlja Srđan Janković.
Prema posljednjoj izjavi Jovana Vučurovića, portparola i poslanika Nove srpske demokratije, članice opozicionog demokratskog fronta, lider stranke Andrija Mandić će pozvati sve relevantne predstavnike srpskog naroda u Crnoj Gori kako bi definisali i saopštili zajednički stav u odnosu na deklaraciju o zaštiti i očuvanju srpskog naroda. Deklaraciju su inicirali predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Vučurović je izjavio za Podgoričku pobjedu da će predstavnici Srba iz Crne Gore učestvovati u izradi deklaracije te konkretnim tekstom obuhvatiti sve teme koje su važne za srpski narod. On međutim nije precizirao ko će učestvovati u samom radnom timu. O tome šta bi trebalo da sadrži tekst deklaracije, a da se odnosi na Srbe iz Crne Gore, nedavno je za naš radio govorio funkcioner Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
Ta deklaracija će sadržavati jedan konkretan plan zaštite vitalnih nacionalnih interesa Srba na njihovim etničkim prostorima. Dakle, tu je predviđena zaštita kulturnog identiteta, ostvarivanje tog kulturnog i duhovnog jedinstva srpskog naroda na Balkanu. Biće tu i razmatrana mogućnost sistema tih specijalnih veza sa matičnom državom Srbijom. Iako su naravno i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i ostali prostori na kojima se ljudi kojima žive također etničke srpske zemlje.
Jedna od srpskih organizacija, Srpski nacionalni savjet, nije za sada dobila poziv za konsultacije u vezi deklaracije. Predsjednik savjeta Momčilo Vuksanović za Radio Slobodna Europa kaže da treba naći način za rješavanje srpskog pitanja u Crnoj Gori.
Nismo dobili zvanični poziv za učestvovanje u donošenju bilo kakve deklaracije. Sve što smo saznali smo iz novina, ali vjerovatno se računa i sa nekim našim mišljenjem u vezi sa tim. Mi u Srpskom nacionalnom savjetu mislimo da Srbi u Crnoj Gori svoje pitanje mogu da se riješe jedino ako se okrenu sami sebi i ako eliminišu sve moguće građanske koncepcije koje su vezane za rješavanje statusa srpskog naroda. Jer a priori sve druge nacionalne zajednice i sve druge organizacije, političke i druge, a priori su protiv interesa srpskog naroda u Crnoj Gori. To konačno treba da bude jasno svim onim organizacijama i pojedincima koji mogu da imaju uticaj na rješavanje srpskog pitanja u Crnoj Gori.
Paralelno sa odlučivanjem o personalnom sastavu članova radne grupe za izradu deklaracije, u toku su pripreme za otvaranje srpske kuće u Podgorici. Radi se o projektu koji je finansirala vlada Srbije u iznosu od skoro 3,5 miliona eura. Sjedište se nalazi u samom centru Podgorice, a kako je predviđeno, Na osnovu šturih informacija, Srpska kuća bi trebalo da okupi sve organizacije koje se bave političkim i kulturnim statusom srpskog naroda u Crnoj Gori. Andrija Mandić, kao predsjednik najjače srpske stranke u Crnoj Gori, koja je članica najjačeg opozicionog saveza, bi trebalo da pozove na sastanak relevantne srpske predstavnike koji su okupljeni oko projekta Srpska kuća. U ovom trenutku se kroz medijske izvještaje provlače nepotvrđene informacije da je vlada Srbije otkupila od crnogorskog biznismena Miodraga Davidovića poslovni prostor za Srpsku kuću. Davidović je medijski često direktno povezivan sa opozicionim Demokratskim frontom. Špekuliše se da bi Davidović mogao da pokrene formiranje novih medijskih platformi u okviru Srpske kuće. Takođe je objavljivano da će direktor biti dugogodišnji poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović, te da bi otvaranje trebalo da bude obavljeno tokom septembra. Srpski nacionalni savjet neće ući u Srpsku kuću jer je ta organizacija vezana za vladu Crne Gore, ali Momčilo Vuksanović očekuje da u Srpskoj kući participiraju organizacije koje su vezane za Srpski nacionalni savjet.
Oko projekta Srpska kuća očekujemo da se tu nađe prostor i za organizacije koje su vezane za Srpski nacionalni savjet, ali ne i za Srpski nacionalni savjet. Znači očekujemo da ono što je i najavljivano toliko vremena, da se u toj Srpskoj kući smesti jedan kulturni informativni centar u kojem bi bili i Srpska televizija i Srpski radio i Srpski časopis novine i portal Srpske novine i Srpska književna zadruga, ali ne i Srpski nacionalni savjet, jer Srpski nacionalni savjet je organizacija koja je vezana za vladu Crne Gore, države Crne Gore, i od njoj treba da brine država Crne Gore.
Sa biznismenom Miodragom Davidovićem, funkcionerima Nove Srpske demokratije, Emilom Labudovićem i drugim učesnicima u izradi deklaracije i formiranju Srpske kuće nismo mogli stupiti u kontakt u cilju pojašnjenja funkcije, zahtjeva i očekivanja od predstojećih aktivnosti i novih institucija koje su vezane za status srpskog naroda u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Državna revizorska institucija u novom izvještaju konstatuje značajne probleme u planiranju javnih nabavki u zdravstvu, a sugeriše i nabavku medicinske opreme kojom bi se sačuvao novac koji sada odlazi na plaćanje računa zdravstvenim sistemima drugih država, čije su usluge građani Crne Gore prinuđeni da koriste. Detaljnije Esad Krcić.
Državna revizorska institucija u novom izvještaju konstatuje niz nepravilnosti u sistemu javnih nabavki medicinske opreme. Između ostalog navodi da javne ustanove ne usvajaju planove javnih nabavki na vrijeme, odnosno da ih mijenjaju više puta tokom godine. Ne sprovodi se adekvatno istraživanje tržišta prilikom planiranja javnih nabavki, a istraživanja tržišta medicinske opreme obavlja službenik bez odgovarajuće stručnosti za oblast medicinske tehnologije. Planovi javnih nabavki se često usvajaju, a da nije poznat iznos kojim se raspolaže, kaže se u izvještaju DRI. Međutim, državna revizija nije prva koja kritikuje javne nabavke u zdravstvu. Predsjednik nevladine organizacije Institut Alternativa Stevo Muke još početkom ljeta ocijenio da je prva i velika negativna konstanta u javnim nabavkama u zdravstvu loše planiranje. Razlika od preko 54 miliona eura između planiranih i ugovorenih nabavki dešava se zbog netačnog i neobjektivnog planiranja, rekao je Muk krajem juna. Istraživačica javnih politika Instituta Alternativa, Ana Đurnić.
Najvažnije je pristupiti planiranju nabavki od samog početka. Mislim prvo na procjenu potreba zdravstvenih institucija, jer tek smo sada u izvještaju Državne revizorske institucije vidjeli koliko je novca i za koju vrstu opreme potrebno u crnogorskom zdravstvenom sistemu. Zdravstvene institucije ranije nisu znale ni da nam kažu šta njima to zapravo treba i koliko to otprilike košta, a ukoliko ne postoji na samom početku takva informacija, onda se javne nabavke ne mogu dobro ni planirati, već onda govorimo o nekakvom krpljanju rupa, odnosno ad hoc reagovanju u trenutku kada iskrsne neki problem.
Ministar zdravlja Kenan Hrapović se tokom jučerašnje konferencije za novinare saglasio sa nalazima Državne revizorske institucije.
Ministarstvo zdravlja uvažava ocjenu Državne revizorske institucije kada su u pitanju definisane određene slabosti u sistemu planiranja i snabdijevanja, metodologije planiranja i snabdijevanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori medicinskom opremom. Ministarstvo zdravlja je u martu mjesecu ove godine pokrenulo izradu strateškog dokumenta koji se odnosi na nabavku na osnovu aktivnog plana i strukturnih reformi. Dakle, mnogo prije nego što je započeta revizija u Ministarstvu zdravlja, Fondu zdravstva i još nekim ustanovama, Ministarstvo zdravlja je preduzele odgovarajuće mjere i aktivnosti jer smo znali za taj problem i naravno kvalitetno ćemo ga riješiti.
Državna revizija je utvrdila da su slabosti u sistemu planiranja nabavki medicinske opreme uzrok ograničenosti zdravstvenih institucija da pravovremeno i kvalitetno zadovolje potrebe pacijenata koji su često primorani da koriste zdravstvene usluge izvan sistema javnog zdravstva, što uzrokuje dodatne troškove koji bi se bar djelimično mogli izbjeći razvojem sopstvenih kapaciteta. U svrhe liječenja van sistema zdravstva Crne Gore prema izvještaju Fonda za zdravstveno osiguranje od 2005. do 2015. godine je potrošeno oko 137 miliona eura. Izvještajem nije su obuhvaćene sve javne zdravstvene ustanove sa kojima je fond zaključio ugovore o pružanju zdravstvenih usluga, pa je ovaj iznos još veći, ističu u Državnoj revizorskoj instituciji. Ukazujemo na mogućnost da ukoliko bi se dio sredstava koji se troši za liječenje, kontrolu i dijagnostiku van sistema zdravstva uloži u kupovinu medicinske opreme, to bi moglo dovesti do značajnih ušteda u sistemu, kaže se u izvještaju DRI. Za ministra zdravlja Kenana Hrapovića ova sugestija nije prihvatljiva.
I da imamo tako skupu opremu, nemamo tako edukovan i stručan kadar, jer se radi o usko sofisticiranim metodama dijagnostike i liječenja i naravno ekonomske računice pokazuju da nemamo toliko patologiju u Crnoj Gori koja bi se dugoročno isplatila da nabavljamo tako skupu opremu. To su bili razlozi koji su opredeljivali zdravstveni sistem da se jednostavno opredeljuje da upućujemo pacijente u neke regionalne centre.
Ana Đurnić, Institut Alternativa.
Saglasni smo sa tim nalazom Državne revizorske institucije i samo bih dodala da je također potrebno i učiniti transparentnije metodologiju planiranja nabavke u zdravstvu, jer mi do sada nismo uspjeli doći do metodologije koju zdravstvene institucije koriste kada planiraju javne nabavke. Tako da mislim da osim što treba da postoji strategija, treba da postoji metodologija planiranja nabavke u zdravstvu, s obzirom na to da ona nije transparentna, odnosno da se do nje ne može doći, to baca sumnju da li takva metodologija uopšte postoji u našem zdravstvenom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.47 idemo do Beograda. Milorad Vučelić, kojeg javnost pamti da je kao bliski saradnik Slobodana Miloševića bio direktor Radio Televizije Srbije tokom 90. godina, imenovan je za glavnog urednika svih izdanja kompanije Novosti. Povratak Vučelića na javnu scenu dogodio se u posljednje dvije godine, kada je prvo došao na čelo sportskog društva, a potom i fudbalskog kluba Partizan. Povratak Vučelića na veliku medijsku scenu dokazuje kontinuitet sadašnje vlasti Srbije sa 90. godinama, ocijenili su sagovornici našeg Zorana Glavonjića.
Apsolutno je zadobio poverenje vlasti i postoji izvesna bliskost, naravno i politička, između struktura koje su sada na vlasti i onih koje su bile 90-ih je na vlasti bila Socijalistička partija Srbije, a podršku je pružala Srpska radikalna stranka. Sada imamo Socijalističku partiju Srbije, naravno, i Srpsku naprednu stranku koja je nastala iz Srpske radikalne stranke. Prema tome, to je prilično logičan sled stvari.
Kaže Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Da li je kadrovanje na najvišem nivou u Novostima samo interna priča ovog sada akcionarskog društva ili motivi korene imaju u aktualnoj politici, za pisca Filipa Davida nije pitanje.
Iza svega toga stoje vlast, a sad će preko Vučelića biti sigurni da su Novosti njihove. I ovdje je svaki medij postao važan. Onaj ko vlada medijima, on zapravo ima političku moć. Ako su mediji na vašoj strani, ako preko njih možete plasirati šta god hoćete i najveće laži i ubediti jedan dobar broj ljudi u Srbiji da su te laži istina, onda ste vi mirni i bezbrini tamo gdje sedite.
Večernje Novosti novine sa tradicijom dugom 65 godina i dnevnim tiražom od 400.000 primjeraka krajem 80-ih, prolaskom kroz tranziciju 2000-ih izgubile su znatan broj čitalaca, nekadašnji ugled, ali i jasnu vlasničku strukturu. Danas su akcionarsko društvo sa državnim udjelom koje, kako su mediji proletos objavili, imaju dug od 11 miliona evra i od 2009. za porez duguju više od 2,5 miliona evra. Finansijska konsolidacija, smatra Dragan Janjić, bit će njegov prvi zadatak.
Nekome u vlasti u ovom trenutku važno da očuva Novosti, da one ne izgube svoju tržišnu poziciju. Uređivačku politiku neće menjati sigurno. Dakle, očekujem da će biti slična onoj koju je imao i kad je bio urednik javnog servisa Srpskog državne televizije. Dakle, možemo očekivati da će Novosti da nastave utakmicu sa drugim tabloidima.
Uređivačka politika, odnosno način na koji je vodio državnu televiziju u vreme vladavine tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, Miloševića je ono što najviše opterećuje Vučelićevu najmanju ruku kontroverznu biografiju.
Zna se ko je Milorad Vučelić, šta je radio 90. godina. On je čistke pravio na televiziji kao generalni direktor, pisao je ratno-huškačke komentare na televiziji i verovatno da je bilo pravde, njemu je mesto bilo u Haškom sudu, da mu se sudi za ratno-huškačko delovanje, jer to što je on pričao, pisao tih godina, to je u mnogome doprinelo i da se cidim onoga što je činjeno i u naše ime.
Kaže Filip David, koji je 91. otpušten sa televizije Beograd zbog osnivanja nezavisnog sindikata. Milorad Vučelić važi za veterana Socijalističke partije Srbije. 90. je kao provereni kadar stranke Slobodana Miloševića postavljen na važne funkcije. Početkom 2000. nakon nekoliko godina pauze vraća se političkim korenima kada svoju partiju utapa u SPS, u kom dobija funkciju potpredsjednika glavnog odbora i biva izabran za narodnog poslanika. Ipak vrhunac njegovog povratka, veliki Vučelićev comeback, dogodio se nedavno kada je izabran za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i fudbalskog kluba Partizan, u kom su kadrovi SPS-a imali najznačajnije uloge još od ranih 90. i vremena Mirka Marjanovića, čuvenog premijera u vladi Slobodana Miloševića. Sportski komentator Milojko Pantić kaže da povratak kadrova koji su vedrili i oblačili 90. nije novost, jer ih je puna i vlada Srbije.
Oni postavljaju svoje ljude tamo gde se upravlja i odlučuje o svemu. Čemu je poenta povratka Vučelića? Od 90. godina do danas na političkoj sceni Srbije vlada, ja sam to nazvao, komunističko, nacionalistički i kriminalni politički front.
Jedna od stavki u biografiji Milorada Vučelića, osnivača nedeljnika Pečat, je da je nakon ubistva premijera Zorana Đinđića marta 2003. bio hapšen u akciji Sablja i proveo u zatvoru 18 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon regiona svijet, Irma, do sada najjači zabilježeni uragan, ostavlja za sobom pustoš i žrtve. Na Karibima je stradalo 13 osoba. Trenutno su najjače pogođeni Haiti i Bahami, dok se stanovništvo Floride evakuiše. Meksiko je pak pogodio razarajući zemljotres, najjači u posljednjih 100 godina, pripremila Biljana Jovićević.
Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto opisao je zemljotres koji je pogodio južnu obalu Pacifika kao najjači u stoljeću.
Do prije nekoliko minuta procjena je bila da je magnitura zemljotresa bila 8,4. U novoj procjeni je pak saopšteno da je zemljotres imao jačinu 8,2. To ga čini najsnažnijim zemljotresom zabilježenim u našoj zemlji u posljednjih 100 godina.
Saopštio je Nieto. U međuvremenu je objavljeno da je zabilježena jedna žrtva u Gvatemali. Meksički je predsjednik rekao i da je 50 miliona Meksikanaca osjetilo snažno podrhtavanje tla. Zemljotres se osjetio u Mexico City-u gdje su se zgrade tresle, a građani su u panici bježali na ulice. Podrhtavanje tla snažno se osjetilo u Mexico City-u udaljenom na oko 1000 km od epicentra na jugozapadu u Pacifiku. Dubina zemljotresa bila je na 70 km. Ozbiljna šteta zabilježena je na jugu Meksika i u zapadnoj Gvatemali. Predsjednik Gvatemale Jimmy Morales je na nacionalnoj televiziji i Twitteru apelovao na građane da ostanu mirni.
Imamo izvještaj o jednom smrtnom slučaju, iako još uvijek nemamo tačne detalje.
I zato je upozorenje na tsunami u Meksiku, Gvatemali, El Salvadoru, te za Kostariku, Nikaragvu, Panamu i Honduras. Pacifički centar za upozorenje od tsunamija saopštio je da su talasi dostigli visinu iznad 3 metra i da je moguće da će pogoditi meksičku obalu. U državi Chiapas naređena evakuacija. Predsjednik Peña Nieto je upozorio da bi još naknadnih podrhtavanja tla se moglo očekivati. Također je rekao da je rafinerija nafte na južnoj obali Salina Cruz privremeno suspendovana. Zatvorene su škole u 11 meksičkih država, na mnogim mjestima su zabilježeni nestanci električne energije. A Meksiku sa istočne strane obale prijeti i uragan Katija. Riječ je o uraganu kategorije 1, jačine vjetra oko 140 km na sat, a ide prema jugoistočnoj obali Tampico. S druge strane, taj dio svijeta bori se i sa uraganom Irma, koji je do sada na Karibima odnio najmanje 13 ljudskih života. trenutno je udario na Haiti i Panamu, a uoči udara jedan od stanovnika ispričao je kako se pripremaju.
Unosi se namještaj, stolice i suncobrane premeštamo u zatvoreno. Mnoštvo ljudi je ovdje, pokušavamo da osiguramo plažni bar. Sve moramo da vežemo.
Irma, koja ima kategoriju 5 i najjači je do sada zabilježeni uragan, danas bi trebalo da stigne do Kube, očekuje se da će Floridu pogoditi do 10. septembra, zbog čega je počela evakuacija te američke savezne države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pred kraj našeg izdanja za ovaj petak jedna anketa. Ako već planirate vikend, jedan od predloga je da njegov djelić posvetite uživanju u sedmoj umjetnosti. No, da li je u eri interneta film izgubio trku sa ostalim medijima? Što kažu mladi Podgorice o tome, gledaju li filmove i idu li u kino? Čućemo u anketi Lele Šćepanović.
Podgoričani Nikola Mugoša voli kvalitetne filmove i uvijek nađe vremena da se prijateljima uživa u dobrim filmskim ostvarenjima. Film je za njega umjetnost, ali napominje da rijetko ide u bioskop.
Za mene je film umjetnost, što je. Mislim, zato i gledam najkvalitetnije filmove.
A je li idete u kino, u bioskop?
Pa u principu u zadnje vrijeme ne idem, jer realno sve je to nešto komercijalno. U posljednjih godina ništa nije urađeno da valja, tako da... Uglavnom se radi, efekti se radi, da, ono, 3D i to su najprodavaniji filmovi. Tako da u suštini ne idem da gledam nešto što uvijek mogu gledati za pola mjeseca, mjesec na svom velikom TV-u.
19-godišnja studentkinja iz Podgorice Iva Kavarić obožava filmove, naročito naučnu fantastiku, ali ne ide često u bioskop.
Naravno, filmom se mogu pronijeti razne poruke koje će unazaditi i unaprijediti.
Jel idete u bioskop?
Rijetko kad.
Zašto?
Zato što je skup.
Bjelopoljka Sanja Anđelić u svom gradu rijetko posjećuje bioskop, a najviše voli dobre komedije.
S godinu u godinu sve manje i manje.
A koje filmove volite?
Pa najviše volim komediju, mislim, ne volim politiku, ali opet nešto što je predstavlja nešto revolucionarno, što može da dovede neke promjene u svijetu.
Koji biste film mogli da izdvojite, da kažete, taj baš?
Joj, to je vrlo teško se odlučim. Ne znam, možda Bad Grandpa.
A šta to mladi Podgoričani vole da gledaju sa filmskog platna? Dok Nikola voli italijanske filmove, Iva voli Johnny Deppa i Pirate sa Kariba.
Mislim, bez sumnje, La Vita è Bella sa Roberto Benigni.
Dakle, ljubitelj italijanskih filmova.
Pa, otprilike svega što je kvalitetno. Mislim, to je realno jedan od najkvalitetnijih filmova svih vremena, ako se tako može reći, ipak je to samo 100 godina postojanja.
Možda onaj Star Trek ili Pirati sa Kariba ili Guardians of the Galaxy ili stariji filmovi, sad ih ima masu koje bih ja mogla da nabrojim, ali dok se sjetim...
Volite li evropske?
Pa ne, volim evropske, volim mnogo naših filmova i tako to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti. Nastavak suđenja optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori odgođen za ponedjeljak. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić planira sastanak o platformi za pisanje deklaracije o opstanku srpske nacije. Mađarski premijer Viktor Orban osudio kao nasilje mehanizam obaveznih kvota za prijem izbjeglica koji je usvojila Evropska unija. Ustavni sud Španije preventivno suspendovao poziv na referendum o nezavisnosti Katalonije. Snažan potres je čine 8,4 stepena pogodio južnu obalu Meksika. Najmanje 15 poginulih. Na Floridi počinje evakuacija pola miliona ljudi zbog približavanja uragana Irma. Zahvaljujemo što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Očekujemo vas na našem talasu i tokom vikenda u standardnom terminu od 13 sati i 30 minuta. Do tada pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićevića.